Naš komentar.
Naš komentar.
Lepo pozdravljeni. V nedeljo je papež sklenil tritedensko zasedanje škofov. Z eno besedo bi ga lahko označili kot sporočilo in pričevanje bratstva in upanje, ki premaguje pesimizem. Mogoče se zdi ta naslov pretiravanje ali pa lažno navdušenje, vendar pa so za tiste, ki so spremljali sinodo od bliže, te besede resnične. Najdemo ga v sporočilu Božjemu ljudstvu, ki so ga predstavili v petek in je popolno nasprotje pesimizmu in skepticizmu, ki je prevladovalo ob začetku sinode. Duhovna puščava, kot se je izrazil Benedikt XVI. Ob odprtju leta vere, je bila za mnoge znamenje konca cerkve. Vendar pa je sveti oče kmalu zatem zatrdil. V puščavi znova odkrijemo vrednoto bistvenega za življenje. Tako se je cerkev oborožila edino le z duhom, ki ga je Jezus podaril cerkvi. Ta način ravnanja so škofje izrazili z različnimi besedami: vera, upanje, ponižnost, spreobrnjenje. Zavzeli so se za spreobrnjenje vseh, od papeža do najmanjšega otroka, da bi težili k tisti svetosti, ki je temelj evangelizacije. Pogosto so to ponavljali in ob sklepu v nedeljo je to dejal tudi papež, ko je zatrdil, da so svetniki resnični evangelizatorji, saj govorijo v jeziku, ki ga vsi razumejo, in sicer z zgledom življenja in dejanji ljubezni. Pozvali pa so tudi k pastoralni prenovi predvsem tistih nepotrebnih struktur, ki ovirajo misionarsko pot cerkve in evangelsko pristnost na njenem obrazu pred svetom. Delo sinode se je odvijalo med dvema poloma, Jezusov evangelij in svet. Kardinal iz Konga, Monsengvo Pasinja, je pomenljivo dejal, da je prva beseda v evangeliju pridite, zadnja pa pojdite. Prva skrb škofov na sinodi je bila namreč posvečena zvestobi Jezusu Kristusu, srečanju z njim, tako osebno kot v skupnosti. S tem sporočilom v srcu pa gre Jezusov učenec v svet, v katerem vladajo sekularizacija, relativizem in ateizem ter nepravičnost, ki rojeva revščino. Naprej gre brez strahu, saj črpa iz svojega vodnjaka vodo, ki blaži pogosto skrito žejo v srcih ljudi, s katerimi se vsak dan srečuje. Hkrati pa zna prisluhniti resničnim besedam, semenom besede, ki jih najde tudi zunaj cerkve in ga spodbujajo k spreobrnjenju. Misijonski učenec lahko učinkovito uresniči program, ki ga je sinoda pripravila za vso cerkev. Gre za učenca, ki sledi učitelju, da bi potem uresničil svoje poslanstvo z eno samo željo v srcu – podeliti z vsemi edinstveno izkušnjo z njim. Škofje veliko upanje vidijo v župnijah, gibanjih in družinah. Tudi to je bilo svoje vrstno presenečenje. Vsi danes govorijo o krizi družine. Zdi se, da se izgublja v vseh drugih oblikah sobivanja, ki prihajajo na površje. Kristjane celo obsojajo, češ da kršijo človekove pravice, ker teh oblik sobivanja ne prištevajo med družine. Hkrati pa je povsem jasno, če pogledamo z Božjim pogledom na družino, da je njeno poslanstvo in Božji načrt nad njo nekaj neskončno velikega. Jezusova prisotnost, ki zaradi medsebojne ljubezni med možem in ženo daje smisel v družini, Jezus sam je evangelizator in pričevalec v razkristjanjenem svetu. Mogoče je družina res v krizi in se sooča s številnimi težavami, vendar pa cerkev s svojo 2000-letno modrostjo stavi prav na njo. Velika odgovornost je torej na nas zakoncih, ki nas vabi, da pogledamo izven svojih meja, svojih poznanstev in kroga prijateljev, ter se v vsakodnevnem življenju damo na razpolago Bogu. Tako bomo hkrati pozabili na naše majhne težave in odprli srce na ves svet. Samo tako pa bomo lahko pomagali uresničiti Jezusove sanje, da bi bili vsi eno, da bi bil ves svet eno. Vse to in mnogo več je bilo slišati na sinodi. Je vse skupaj samo utopija? Lepi sklepi, da ne bi škofje za manj delali skoraj en mesec? Mislim, da ne. Trije razlogi to potrjujejo. Najprej mnoge izkušnje nove evangelizacije, ki se vršijo po vseh celinah, predvsem strani laikov in so bile predstavljene na sinodi. Drug razlog je največje število bratov iz drugih krščanskih cerkva na sinodi doslej. Med njimi omenimo anglikanskega primasa in carigrajskega patriarha. In vsi so na sinodi govorili ter se zavzeli za bratstvo. Tretji razlog pa je občestvo med udeleženci. Janez Pavel II. Je cerkvi v tretjem tisočletju kot program dal občestveno duhovnost. Ta se zdaj vedno bolj postavlja v prakso in škofje so nam dali lep vzor. To je bil tudi najboljši način za obhajanje 50. obletnice drugega vatikanskega cerkvenega zbora, ki je kot enega od temeljev predlagal cerkev kot občestvo.
Naš komentar.
Naš komentar.